У ефіры «Свабода» ў Мінску, 22 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стас Івашкевіч. Сёння ў свеце. У лібійскім горадзе Бенгазі ў ноч на нядзелю ў сутыкненні з групай прыхільнікаў Муамара Кадафі былі забітыя 4 паўстанцаў. Пра гэта паведаміў прадстаўнік паўстанцаў, якія кантралююць Бенгазі. Апазіцыянерамі былі затрыманыя больш за 30 членаў групы, якіх падазраюць у датычнасці да арганізацыі ўцёкаў вязняў адной з турмаў Бенгазі раней на гэтым тыдні. На гэтым жа тыдні ў чацвер у Бенгазі быў забіты галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі паўстанцаў Абдэль Фатах Юніс. Расследаванне акалічнасцяў яго смерці працягваецца. Да таго, як генерал Юніс перайшоў на бок апазіцыі некалькі месяцаў таму, ён лічыўся правай рукой Кадафі. У адміністрацыйным цэнтры афганскай правінцыі Гільмент, горадзе Лашкаргах, забітыя паводле апошніх дадзеных 12 паліцэйскіх і дзіця. Нападнік падарваў сябе каля брамы гарадскога ўпраўлення паліцыі. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы. Да нядаўняга часу адказнасць за падтрыманне бяспекі ў Лашкаргасе неслі войскі пад камандаваннем НАТА. Некалькі тыдняў таму гэтыя паўнамоцтвы, аднак, былі перададзеныя афганскай арміі і паліцыі. НАТА плануе да канца 2014 году цалкам перадаць афганскім уладам адказнасць за падтрыманне бяспекі на ўсёй тэрыторыі краіны. Працягваем навіны. У Сырыі дзясяткі прыхільнікаў апазіцыі былі забітыя сёння па ўсёй краіне ў сутыкненнях з вайскоўцамі і сіламі бяспекі. Агенцтва Associated Press са спасылкай на мясцовых актывістаў і відавочцаў паведамляе пра больш чым 60 загінулых, адзначаючы, што найбольш жорсткую расправу войскі ўчынілі ў горадзе Хама, цэнтры апазіцыйных выступаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта краіны Башара Асада. Паведамляецца, што ў гэтым горадзе асобныя групы апазіцыянераў чынілі войскам узброены супраціў. Праваабаронцы звязваюць рост гвалту з асцярогамі ўладаў адносна новых яшчэ больш масавых акцыяў пратэсту ў перыяд святога для мусульман месяца Рамадан, які пачынаецца заўтра. На поўначы Косава група мясцовых жыхароў сербаў па нацыянальнасці працягвае блякаваць дарогі, якія вядуць да двух кантрольна-прапускных пунктаў на мяжы з Сербіяй. Жыхары патрабуюць, каб гэтыя КПП ізноў пачалі функцыянаваць, але пры ўмове, што працаваць там будуць толькі этнічныя сербы. Зараз КПП зачыненыя ў раёне размешчаныя міратворцы НАТА пасля таго, як у сутыкненнях паміж косаўскай паліцыяй і мясцовымі сербамі на гэтым тыдні быў забіты паліцыянт і падпалены адзін прапускны пункт. Тое, што здарылася, называюць найбольш сур'ёзным абвастрэннем абстаноўкі ў рэгіёне з моманту абвяшчэння незалежнасці Косава, прызнаваць якую сербскія ўлады дагэтуль адмаўляюцца. Парламент Сербіі прыняў сёння рэзалюцыю, якая заклікае да мірнага вырашэння сітуацыі. У Белым доме працягваюцца экстранныя перамовы паміж прадстаўнікамі Кангрэсу і адміністрацыі прэзідэнта Барака Абамы аб магчымым кампрамісе ў пытанні павелічэння ліміту дзяржаўнага доўгу. Пра гэта паведаміў лідар дэмакратычнай большасці ў Сенаце Гары Рыд. Ён зазначыў, што пазіцыі бакоў збліжаюцца, аднак яшчэ шмат пытанняў застаюцца нявырашанымі. Лідар рэспубліканцаў у палаце прадстаўнікоў Джон Бейнер раней выказаў надзею, што пагадненне неўзабаве будзе дасягнута. Калі ліміт не будзе павялічаны, ў аўторак Злучаныя Штаты апынуцца ў стане тэхнічнага дэфолту, то бок не змогуць аплаціць цякучыя рахункі па цяперашняй запазычанасці. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну.